Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat 19. Assalomu alaykum. Bugun 7-fevral, yakshanba, jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Farrux Yusufiy va Avaz Aliyev hamkasbim yangiliklarni kuzatyapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
Tojikiston hukumati Rog'un GES qurilish masalasini O'zbekiston tomoni bilan muhokama qilishga tayyor ekanini ma'lum qildi. Ukrainada prezidentlik saylovining ikkinchi davrasi bo'lib o'tmoqda. Afg'onistondagi xalqaro kuchlar Helmand viloyatida keng ko'lamli harbiy amaliyotlar o'tkazishni rejalamoqda.
Xabarlar tafsilotiga birozdan keyin o'tamiz. Hozir bugun dasturimizdan o'rin olgan mavzular mundarijasi. Ukrainada prezidentlik saylovlarining ikkinchi davrasi o'tkazilmoqda. Tojikiston bosh vaziri O'zbekiston bosh vaziriga javob qaytardi. Erkin mikrofonga aytilgan gaplar.
Mana shu gapimni men agar poshshoyim eshitayotgan bo'lsa, o'rtaq poshshoyimiz eshitayotgan bo'lsa, iltimos qilardimki, bir o'tirib, bir piyola ko'k choyni quyib ichib turib, shu bir o'zini yurtini bir o'ylasa, bir qanday bo'lar ekan.
Qirg'izistonda narx-navolar oshmoqda. Buning ortidagi sabablar nimada? Afg'oniston inson huquqlari mustaqil komissiyasi urush jinoyatchilarini javobgarlikka tortishga chaqirdi. Dasturimizdan jamiyat va qonun eshitirishining oxirgi soni takroran o'rin olgan hamda xalqaro hayotga oid boshqa lavhalarni ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hozir navbat xabarlarga. Avazbek, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Tojikiston hukumati Rog'un GES qurilishi masalasini O'zbekiston tomoni bilan muhokama qilishga tayyor ekanini ma'lum qildi. Bu haqda Tojikiston bosh vaziri Odil Oqilovning o'zbekistonlik hamkasbi Shavkat Mirziyoyevga yo'llagan javob maktubida aytiladi. Tojikiston bosh vaziriga ko'ra, Rog'un GES qurilishida ekologiya, suv balansi va texnogen avariyalar tahdidi bilan bog'liq barcha masalalar Tojikiston hukumati tomonidan inobatga olinmoqda va bu kabi loyihalarning amalga oshirilishi xalqaro normalarga qat'iyan rioya qilingan holda amalga oshirilmoqda. Tojikiston hukumati Rog'un GES qurilishi bilan bog'liq barcha masalalarni O'zbekiston bilan muhokama qilishga tayyor va shu maqsad bilan yaqin kelajakda O'zbekiston hukumati delegatsiyasini Dushanbeda qabul qilishga rozilik beradi, deyiladi Oqlodilovning maktubida. Joriy hafta boshida O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev Tojikiston bosh vaziri Oqlodilovga xat yo'llab, Rog'un GES loyihasi xalqaro ekspertizadan o'tkazilishi zarurligini yana bir bor ta'kidlagan edi. Mirziyoyev qurilajak Rog'un GES Amudaryo suvining hajmi va oqish rejimiga salbiy ta'sir ko'rsatishi hamda yangi GESning seismik hududda barpo qilinayotgani texnogen avariyalar olib kelishi mumkinligi xususida xavotir bildirgan edi. Xabar tafsilotlari dasturimiz davomida. Bugun Ukrainada prezidentlik saylovining ikkinchi davrasi bo'lib o'tmoqda. Prezidentlik uchun mamlakat bosh vaziri Yuliya Timoshenko va muxolifat yetakchisi Viktor Yanukovich o'zaro kuch sinashmoqdalar. Saylovning 17-yanvar kuni o'tkaziladigan birinchi bosqichida Yanukovich raqibi Timoshenkodan ko'ra 10% ko'proq ovoz to'plashga muvaffaq bo'lgan. Saylov arafasida o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra, Yanukovichning ikkinchi davra saylovida ham g'alaba qozonish imkoniyatlari yuqori baholanmoqda. Bugun Dnipropetrovsk shahrida ovoz bergan bosh vazir Yuliya Timoshenko Ukrainani Yevropa mamlakatlari safida ko'rishish orzusi borligini yana bir bor ta'kidladi.
Я тільки що проголосувала за нову Україну.
Bugun men baxtiyor va badavlat, go'zal va Yevropacha bo'lgan yangi Ukraina uchun ovoz berdim, dedi Yuliya Timoshenko. Mahalliy vaqt bilan soat 11:00 qadar ovoz berish huquqiga ega bo'lgan fuqarolarning qariyb 15% saylovda ishtirok etgani xabar qilindi. Muhtaram tinglovchi, siz Ozodlik to'lqinlarida 7-fevral yangiliklari bilan tanishyapsiz. Eronda 1979-yilgi islom inqilobi xotirlanadigan 11-fevral kuni Tehronda tartibsizliklar uyushtirishni rejalaganlikda gumon qilingan 7 shaxs hibsga olindi. Bu haqda Eron ommaviy axborot vositalari mamlakat xavfsizlik xizmatiga tayangan holda xabar tarqatdi. Eron xavfsizlik xizmati rasmiylariga ko'ra, hibsga olingan shaxslar Dubay va Istanbulda maxsus tayyorgarlikdan o'tgan va ularning ayrimlari AQSh razvedka xizmatlari tomonidan yonlangan. Aytilishicha bu shaxslar Eron ichkarisida ma'lumot to'plab xorijga yuborgan va Ashura bayrami chog'ida fuqarolarni zo'ravonliklarga da'vat qilgan. Rasmiylarning ta'kidlicha, hibsga olingan shaxslar 11-fevral kuni ham o'z faoliyatini davom ettirishni rejalaganlar. Eron muxolifati 12-iyun kuni bo'lib o'tgan prezident saylovi natijalariga qarshi Tehronda bir necha bor norozilik namoyishlari uyushtirdi. Islom inqilobi xotirlanadigan 11-fevral kuni ham muxolifatning Tehronda norozilik namoyishi o'tkazishi kutilmoqda. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod mamlakatning atom energiyasi bo'yicha agentligiga uranni to'yintirish ishlarini boshlash to'g'risida topshiriq berdi. Lazer texnologiyalariga bag'ishlab Tehronda o'tkazilayotgan jumada chiqish qilgan Ahmadinajod 20%gacha to'yintirilgan uran mamlakat ehtiyoji uchun yetarli bo'lishini ta'kidladi. Albatta, G'arb davlatlari Eronning uranni to'yintirish rejalariga keskin qarshi chiqib kelmoqda. Ular fikricha, Tehron to'yintirilgan urandan yadroviy qurol ishlab chiqarishda foydalanishi mumkin. Biroq Eron tomon o'z dasturi tinchlik maqsadlariga yo'naltirilganini ta'kidlab kelmoqda. Bundan bir kun avval esa Eron tashqi ishlar vaziri Manuchehr Muttaqi mamlakat uranni qayta ishlash uchun xorijga yuborish borasida g'arb davlatlari bilan kelishuv imzolash istiqbolini ko'rayotgani xususida bayonot bergan edi. Sanoatni taraqqiy etgan 7 davlat moliya vazirlari va Markaziy bank rahbarlarining Kanadada bo'lib o'tgan 2 kunlik uchrashuvi nihoyasiga yetdi. Uchrashuv qatnashchilariga ko'ra, global iqtisod moliyaviy buhron ta'siridan qutulib o'ziga kela boshlagan, biroq hukumatlar tomonidan moliyaviy sektorga ko'rsatilayotgan yordamni to'xtatish hozircha biroz erta. Bundan tashqari, katta 7lik davlatlari yanvar boshida kuchli zilziladan jiddiy zarar ko'rgan Haitining tashqi qarzlaridan voz kechishga kelishib oldilar. 12 yanvar kuni Haitida ro'y bergan kuchli zilzila oqibatida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 200 mingdan ziyod kishi nobud bo'lgan, 300 mingga yaqin fuqaro tan jarohati olgan, kamida 1.5 million kishi esa boshpanasiz qolgan. Afg'oniston rasmiylariga ko'ra, NATO qo'shinlarining Taliban jangarilariga qarshi rejalagan keng ko'lamli harbiy amaliyotlari arafasida fuqarolar Marjoh shahrini shoshilinch tarzda tark etmoqda. Helmand viloyatining Marjoh shahrida 80 mingdan ziyod kishi istiqomat qiladi va Associated Press agentligiga ko'ra, shu kungacha 100dan ziyod oila shaharni tark qilgan. Ayni paytda AQSh va NATOning Afg'onistondagi qo'shinlari qo'mondoni general Stanley McChrystal yaqin kunlar ichida boshlanishi kutilayotgan keng ko'lamli harbiy amaliyotlar Afg'on hukumatining xavfsizlik nazoratini kengaytirayotgani borasida Taliban jangarilariga jiddiy mujda yuborishini ta'kidladi. Kobulda chiqish qilgan McChrystalga ko'ra, janubda o'tkazilishi kutilayotgan keng ko'lamli amaliyotlardan jangarilarni mintaqadan quvib chiqarish hamda nazoratni mahalliy hukumatga topshirish kabi maqsadlar ko'zlanganini bildirdi. Mushtarak deb nomlangan keng ko'lamli harbiy amaliyotlarda ko'p sonli AQSh va Afg'oniston qo'shinlari ishtirok etishi kutilmoqda. Ayni paytda Taliban matbuot vakili G'arb axborot agentliklariga jangarilar Marjoh shahri atrofiga to'planayotgani va hukumat kuchlariga qarshi kurashishga tayyor ekanliklarini ma'lum qildi. Afg'onistonda terrorizmga aloqadorlikda gumon qilingan politsiyaning yuqori martabali rasmiylaridan biri hibsga olindi. Associated Press agentligining xalqaro kuchlarga tayanib xabar qilishicha, Kapisa viloyati politsiya boshqarmasi rahbarining o'rinbosari Oyatulloh Vahob toliblar foydalanib kelayotgan qo'lbola portlovchi moslamalarni tayyorlash va ularni saqlaganlikda gumon qilinmoqda. Bundan tashqari, politsiya rasmiysi poraxo'rlikda ham gumon qilinmoqda. Hamda so'nggi xabarimiz, AQShning NASA fazo agentligi Shuttle rusumidagi Endeavour fazo kemasi uchirilishini qoldirdi. NASA vakillariga ko'ra, bunga ob-havo sharoitining yomonligi sabab bo'lgan. Endeavour fazo kemasining 6 nafar astronavti Xalqaro kosmik stansiyasiga 2 yangi modul o'rnatishni rejalamoqdalar. AQSh rasmiylariga ko'ra, Endeavour kemasi dushanba kuni fazoga uchirilishi mumkin.
So'nggi soat yangiliklarini Avaz Aliyev o'qidi. Havo majlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Dasturimiz qisqacha e'londan keyin davom etadi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
darvoza.com bizning saytimizga kirishning oson yo'li. Bu manzilni Ozodlik internet saytiga to'siq qo'yilgan o'zbekistonlik mushtariylarimiz uchun o'ylab topganmiz. Eslatib qo'yish kerak, darvoza.com ni yozganda odatdagi 3 W nuqta simvolini yozmaslik kerak. Havo majlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Dasturimizni davom ettirishdan avval bugungi mavzularni eslatib qo'yaman. Demak, bugun dasturimizda Ukrainada prezidentlik saylovlarining 2-chi bosqichi o'tkazilmoqda. Tojikiston bosh vaziri O'zbekiston bosh vaziriga javob qaytardi. Erkin mikrofonga aytilgan gaplar ham bugungi dasturimizdan o'rin olgan. Shuningdek, Qirg'izistonda narx-navolarning oshayotgani sabablari, Afg'oniston inson huquqlari mustaqil komissiyasi urush jinoyatchilarini javobgarlikka tortishga chaqirgani haqidagi lavhalar, shuningdek, jamiyat va qonun eshitirishining oxirgi sonini takroran e'tiboringizga havola qilamiz. Havolajlarda Ozodlik radiosi to'lqinlarimizni tark etmang. Dasturimiz davom etadi. Tojikiston bosh vaziri Oqil Oqilov o'zbekistonlik hamkasbi Shavkat Mirziyoyev maktubiga javob xatida Rog'un GS qurilishiga oid rasmiy Toshkent xavotirlari asossizligini qayd etib, o'z mamlakati mazkur gidroinshootni barpo qilish rejasidan voz kechmasligini bildirdi. Bunga oid lavhaga o'tishdan avval Ukrainaga diqqatingizni qaratmoqchiman. Ukrainada bugun prezidentlik saylovining 2-chi davrasi o'tkazilmoqda va bu saylov jarayoni ko'pchilik kuzatuvchilar fikricha juda tig'iz o'tmoqda. Prezidentlik uchun mamlakat bosh vaziri Yuliya Timoshenko va muxolifat yetakchisi Viktor Yanukovich kurashmoqda. Saylovning 17 yanvar kuni o'tkazilgan birinchi bosqichida Yanukovich raqibi Timoshenkodan 10% ko'proq ovoz to'plashga muvaffaq bo'lgan edi. Saylov arafasida o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra Yanukovichning 2-chi davra saylovida ham g'alaba qozonishi imkoniyatlari yuqori deb baholanmoqda. Ayni paytda ikkala nomzod ham agar o'rtadagi farq, ya'ni olingan ovozlar foizidagi o'rtadagi farq katta bo'lmagan taqdirda bu natijalar bo'yicha sudga murojaat qilishi va yangi norozilik namoyishlari o'z tarafdorlari ishtirokidagi norozilik namoyishlarini o'tkazish bilan tahdid qilmoqda. Saylovga oid so'nggi ma'lumotlar bilan mikrofon oldida yana hamkasbim Avaz Aliyev. Avazbek, marhamat.
Rahmat. Demak, Ukrainada prezidentlik saylovining 2-chi davrasi bo'lib o'tmoqda. Ob-havo o'ta sovuq bo'lishiga qaramasdan va taxminlarga ko'ra mamlakat bo'ylab ochilgan 30 ming saylov uchastkasiga saylovchilarning 65-70% kelishi kutilmoqda. Prezident saylovining 2-chi bosqichiga birinchi bosqichda eng ko'p ovoz olgan ikki nomzod mamlakat bosh vaziri Yuliya Timoshenko va muxolifat yetakchisi Viktor Yanukovich chiqqan. Ukrainada qariyb 37 million fuqaro ovoz berish huquqiga ega. Mamlakat prezidentligiga 2-chi bosqichda saylovchilarning eng ko'p ovozini qozona olgan nomzod saylanadi. Har ikkala nomzod shtablaridagilar saylov arafasida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan muhtamal provokatsiyalar va to'polonlar haqida o'z xavotirlarini bildirganlar. Bugun Dnipropetrovsk shahrida ovoz bergan bosh vazir Yuliya Timoshenko Ukrainaning Yevropa mamlakatlari safida ko'rish orzusi borligini yana bir bor ta'kidladi.
Я тільки що проголосувала за нову Україну.
Bugun men baxtiyor va badavlat, go'zal va yevropacha bo'lgan yangi Ukraina uchun ovoz berdim, dedi mamlakat bosh vaziri Yuliya Timoshenko. Prezidentlik saylovining 2-chi bosqichini 4 mingdan ziyod xalqaro kuzatuvchi kuzatmoqda. Ovoz berish kunida tartibni saqlash uchun mamlakat militsiyasi hamda Ichki ishlar vazirligining ichki qo'shinlari bo'linmalari to'laligicha safarbar qilingan. Ular nafaqat Markaziy saylov komissiyasi binosigina emas, balki Ukraina parlamenti va hukumat binolari, davlat rahbari qarorgohi va Ukraina oliy ma'muriy sudi binolarini ham qo'riqlamoqdilar. Aytib o'tish kerakki, Ukraina poytaxtidagi maydonlarda har ikkala nomzod tarafdorlari o'z chodirlarini tikkanlar. Tarafdorlar bu yerga ovoz berish natijalarini himoya qilishga kelganliklarini aytmoqdalar. Markaziy saylov komissiyasi binosi oldida regionlar partiyasining yuzlab tarafdorlari yig'ilgan. Bu yerga sahna tikilgan bo'lib, Viktor Yanukovich safdoshlari bu yerda 8 fevral kuni ertalab miting o'tkazish niyatidalar. Mahalliy vaqt bilan soat 20 dan ovoz berish jarayoni shu vaqtga tugaydi. Bir necha daqiqa o'tgandan so'ng saylov uchastkalari oldida o'tkazilgan ekspress so'rov exit poll natijalari e'lon qilinishi kutilmoqda. Biroq sotsiologlar mazkur ma'lumotlar noto'g'ri bo'lishi mumkin mumkinligi haqida oldindan ogohlantirib kelmoqdalar. Ukraina Markaziy saylov komissiyasi haftadan saylovlarning ikkinchi bosqichi bo'yicha dastlabki natijalarni bir necha kundan so'ng e'lon qiladi. Saylovning rasmiy natijalari esa shu yilning 17 fevraligacha e'lon qilinishi lozim.
Demak, bu Ukraina saylovlariga oid so'nggi xabarlar edi. Havo majlarida Ozodlik radiosi. Demak, Ukrainada prezidentlik saylovlarining ikkinchi bosqichi bo'lib o'tmoqda. Prezidentlik uchun bosh vazir Yuliya Timoshenko va muxolifat yetakchisi Viktor Yanukovich o'zaro kuch sinashmoqda. Saylovning 17 yanvar kuni o'tkazilgan birinchi bosqichida Yanukovich raqibi Timoshenkodan ko'ra 10% ko'proq ovoz to'plashga muvaffaq bo'lgan, ammo kuzatuvchilarning aytishicha bu safargi bellashuvda ikkala nomzod o'rtasidagi farq unchalik katta bo'lmasligi mumkin va ikkala nomzod ham agar katta farq bilan kichkina farq bilan yutqizadigan taqdirda bu natijalar bo'yicha sudga murojaat qilishi va o'z tarafdorlarini ko'chaga olib chiqishi haqida ogohlantirgan. Ukrainadagi saylov jarayonlarini ko'plab ozodlik muxbirlari orasida kuzatayotgan muxbirimiz Craig Pfeiffer ham bor. Craig bilan efir oldidan bir necha daqiqa oldin gaplashib, o'tayotgan jarayon haqida so'radik.
So far the Central Election Commission says the voting is proceeding normally. There have been a number of allegations of
Hozircha Markaziy saylov komissiyasi saylov jarayoni jiddiy qonunbuzarliklarsiz o'tayotganini aytmoqda. Shunga qaramasdan bir nechta qonunbuzarliklarga oid xabarlar paydo bo'ldi. Jumladan bir saylov uchastkasining yoqib yuborilgani, ba'zi uchastkalarda saylov varaqalarining yo'qolgani, ba'zi joylarda esa varaqalarning soxtalashtirilgani aytilmoqda. Bunga o'xshash xabarlar o'tgan oydagi saylovning birinchi davrasida ham paydo bo'lgan edi, lekin xalqaro kuzatuvchilar birinchi bosqich erkin va adolatli o'tganini xulosa qilgan edi. Shuning uchun bugungi saylov jarayonidagi qonunbuzarliklarga oid xabarlar nima bilan yakunlanishini ovoz berish uchastkalari yopilganidan keyin ko'ramiz, deydi Ozodlik muxbiri Craig Pfeiffer. Ukrainada o'tayotgan saylovning ikkinchi davrasi davomida exit poll deb atalmish jarayonlar ham o'tmoqda. Bu exit pollar o'sha saylov uchastkalari oldida so'rovlar o'tkazish, ya'ni har bir chiqayotgan saylovchidan kimga ovoz berdingiz degan savol bilan murojaat qilinadi va bu berilgan javoblardan umumiy manzara bilib olinadi. Lekin exit polllarning natijalari saylov uchastkalari yopilmagunicha e'lon qilinishi taqiqlangan Ukraina qonunlariga ko'ra. Shunday bo'lsa-da, deydi Craig Pfeiffer, exit polllarning natijalariga unchalik ishonish ham mumkin emas.
That's right. The polls close at 8:00 local time, which is 7:00.
To'g'ri, hozir exit polllar, ya'ni so'rov uchastkalari oldida so'rovlar o'tkazilmoqda, lekin ularning natijalari saylov uchastkalari yopilganidan keyin e'lon qilinadi. Bu mahalliy vaqt bilan kech soat 8:00 da, Toshkent vaqti bilan kech soat 11:00 da bo'ladi. Saylovning birinchi davrasida o'tkazilgan exit polllar natijasi haqiqiy vaziyatni aks ettira olmadi. Xususan, Timoshenkoga berilgan ovozlar foizi aslidan ko'ra ancha androq qilib ko'rsatilgan edi. Shuning uchun ikkinchi davra saylovlarining haqiqiy natijasi qanday ekaniga oid xulosani chiqarish uchun dushanba kuni ovozlarning yarmi hisoblab bo'lingunga qadar kutib turish kerak bo'ladi, deydi Craig Pfeiffer. Shuningdek, aytib o'tganimizdek, agar ikkala nomzodning mag'lubiyati katta bo'lmagan farq bilan ro'y beradigan bo'lsa, bu nomzodlarning ikkalasi ham o'z tarafdorlarini ko'chaga olib chiqishi va bu saylov natijalarini shubha ostiga olish bilan tahdid qilgan va hozircha kuzatuvchilar g'alaba kimning tomonida bo'lishi haqida bashoratlarni berishga oshiqmayotganini ham aytadi muxbirimiz, Ukrainadagi saylovlarni kuzatayotgan muxbirimiz Greg Pfeiffer.
Well, the short answer is that we have absolutely no idea. Qisqa
qilib aytadigan bo'lsak, bu haqda bir narsa deya olmaymiz. Hech kim hech qanday bashorat bergan yo'q. Birinchi bosqichda Timoshenko Yanukovichdan 10%ga ortda qolib ketgan edi. Shuning uchun u hozirda tarqoq ahvolga kelib qolgan Zarg'aldoq inqilobi tarafdorlari bo'lgan elektoratni birlashtirishga umid qilyapti. Hozircha prezidentlik poygasini juda tig'iz deb aytish mumkin. Ya'ni nomzodlarning ikkalasi ham bo'sh kelmaslikka harakat qilmoqda. Lekin hozir Ukrainada havo harorati juda sovib ketdi. Masalan, Kiyevda havo -10 darajaga tushib ketgan va bu ovoz berishni istagan saylovchilar soniga ham ta'sir qilishi mumkin. Bu esa Timoshenkoning zarariga o'ynashi mumkin, chunki uning elektorati asosan qishloq aholisini tashkil qiladi va bunday sovuqda qishloqdagilarning uydan chiqib saylov uchastkalariga borishini ta'minlash juda qiyin masala bo'ladi. Shuningdek, Ukraina sharqidagi saylovchilar faolroq ovoz berayotgani ham aytilmoqda. Yanukovichning elektorati asosan sharqiy mintaqalarda yashovchi aholi ekanini inobatga olsak, bu uning ya'ni Yanukovichning imkoniyatlarini juda oshiradi. Kuzatuvchilarning aytishicha, bu safargi saylov juda tig'iz o'tmoqda, ya'ni ikkala aytib o'tganimdagi ikkala nomzod ham bir-biriga bo'sh kelmayapti va oradagi farq unchalik katta bo'lmasligi mumkin natijalarga ko'ra, va agar shunday bo'ladigan bo'lsa, ikkala nomzod ham o'z tarafdorlarini ko'chaga olib chiqish bilan tahdid qilgan. Masalan, mintaqalar partiyasi vakillari Ukraina rasmiylariga, Ukraina rasmiy idoralariga saylov markaziy saylov komissiyasi binosi oldida dushanba kuni namoyish o'tkazishga ruxsat berishni so'rab so'rovnoma bilan murojaat qilgan. Bundan tashqari Yuliya Timoshenko ham agar katta kichkina farq bilan mag'lub bo'ladigan bo'lsa, yangi Zarg'aldoq inqilobini yasash bilan tahdid qilgan. Bu demak, Ukrainadagi saylovlarni kuzatayotgan ozodlik muxbiri Greg Pfeifferning kuzatishlari edi. Havo mavjlarida ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Ukrainaga oid saylov jarayoni haqidagi so'nggi ma'lumotlarni internet saytimizda hamda radio eshittirishlarimizda kuzatib borishingiz mumkin. Bu ozodlik radiosi.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Suratlarni, o'zingiz olgan suratlarni bizga jo'nating va ularni internet sahifamizda e'lon qilamiz. Bunday suratlar allaqachon e'lon qilib borilyapti. Dasturimiz davom etadi. Endi diqqatingizni O'zbekiston, xususan O'zbekiston bilan qo'shni davlatlar o'rtasidagi munosabatlarga oid mavzuga qaratmoqchiman. Tojikiston bosh vaziri Oqil Oqilov o'zbekistonlik hamkasbi Shavkat Mirziyoyev tomonidan yo'llangan maktubga javob qaytardi. Javob maktubida Oqil Oqilov Tojikistonda qurilayotgan Rog'un GS xavfsizlikning barcha talablariga javob berishi, shuningdek, na tabiatga va na qo'shnilarga ziyon qilmasligini ta'kidlagan. Bu maktubda javob xatida Rog'un GS qurilishiga oid rasmiy Toshkent xavotirlari asossizligi ham qayd etilib, Tojikiston mazkur gidroinshootni barpo qilish rejasidan voz kechmasligi ham bildirilgan. Tojikiston bosh vaziri mazkur masalalarni tez kunlarda hal qilish uchun O'zbekiston tomonidan Dushanbega o'zining nufuzli vakillarini jo'natishini ham so'ragan. Mavzuni muxbirimiz Alisher davom ettiradi.
Tojikiston hukumati ma'lumot markazidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, respublika bosh vaziri Oqil Oqilovning o'zbekistonlik hamkasbi Shavkat Mirziyoyevga javob maktubi 6 fevral kuni jo'natilgan. Javob maktubida janob Oqilov Tojikiston Rog'un GES qurilishini to'xtatmasligini qayd etgan. GES to'g'onining zilzila oqibatida o'pirilishi yoki yorilishiga oid O'zbekiston tomonining xavotirlari asossiz. Rog'un GESini barpo etishning atrof muhitga va qo'shnilarga hech qanday xavfli ta'siri yo'q. Chunki gidroinshootning quyi oqimidagi davlatlar uchun qanday bo'lishi mumkinligi borasida Jahon banki tomonidan tadqiqot o'tkazilgan va qo'llab-quvvatlangan. Bugun esa mazkur yo'nalishda boshqa tekshirishlar ham davom etmoqda. Mazkur tadqiqotlarda ishtirok etish uchun O'zbekiston mutaxassislari ham taklif etilgan edi. Biroq O'zbekiston hukumatiga 2 marta yuborilgan maktublarimiz javobsiz qoldi, deyiladi javob maktubida. Oqil Oqilovning so'zlariga ko'ra, to'g'on balandligi 335 metr bo'lgan Rog'un GESi ishga tushsa, mazkur suv omborida qo'shni davlatlarning sug'orish ishlari uchun suv jamg'arilishi oson bo'ladi. Eslatib o'tamiz. Tojikiston bosh vaziri Oqil Oqilov nomiga yo'llangan maktubda O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev Rog'un elektrostansiyasining qurilishi yuzasidan mustaqil xalqaro tekshiruv o'tkazilishi lozimligini ta'kidlagandi. Rasmiy Toshkent bir necha yildan buyon Rog'un GESi qurilishini daryolar quyisida joylashgan davlatlar uchun salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkinligi yuzasidan xavotir bildirib kelyapti. Biroq o'zbek rasmiylari bu borada tojik rasmiylariga matbuot orqali ochiq maktub shaklida ilk marotaba shu yilning 3-fevral kuni murojaat etdi. O'zbekiston bosh vaziri so'zlariga ko'ra, Rog'un GESi loyihasi bundan qariyb yarim asr oldin eskirgan konstruksiya va texnologik qoidalar asosida ishlab chiqilgan. Shuni nazarga olgan holda, o'tgan asrning 80-chi yillarida qurila boshlangan Rog'un GESi qurilishini davom ettirishdan avval bu inshoot loyihasi xalqaro ekspertizadan o'tkazilishi shart, deyiladi qo'shni davlat hukumatı rahbarining rasmiy maktubida. O'zbekiston bosh vaziri fikricha, bu gidroinshoot mintaqa ekologiyasiga xavfsizligi, Amudaryo suv oqimiga ta'siri va Rog'un GESi to'g'onining zilzila bardoshliligiga obyektiv va asoslangan baho berilishi zarur. O'zbekiston hukumatı bir necha marta Tojikiston hukumatı, Rossiya Federatsiyasi va xalqaro tashkilotlarga murojaat etib, 80-chi yillarda qurilishi boshlangan Rog'un GESi loyihasi bo'yicha xalqaro ekspertiza o'tkazishni so'ragan. Biroq Tojikiston tomoni O'zbekistonning takliflariga e'tiborsizlik bilan yondoshib, Rog'un GESi qurilishini tobora jadallashtirmoqda, deb yozilgandi Shavkat Mirziyoyev maktubida. O'zbekiston hukumatı Rog'un GESi loyihasini xalqaro ekspertizadan o'tkazish yuzasidan pozitsiyasini hech qachon o'zgartirmasligini va bu borada bir qator xalqaro tashkilotlar, jumladan BMT, Yevropa Ittifoqi, Jahon banki, Osiyo va Islom taraqqiyot banklari, shuningdek Rossiya Federatsiyasi har doim O'zbekiston pozitsiyasini qo'llab-quvvatlashini bildirgan. Shuningdek, maktubda Tojikiston hukumatı O'zbekiston tomonining Rog'un GESi loyihasini xalqaro ekspertizadan o'tkazish borasidagi talablariga bu gal ham e'tiborsiz qoldirgan taqdirda rasmiy Toshkent mazkur masalada xalqaro hamjamiyat va ekologik tashkilotga murojaat etilishi aytilgan. Lekin tojikistonlik muhtasar fikricha O'zbekistonning xavotirlari asosga ega emas.
То, что узбекская сторона не берёт во внимание исследования.
Jahon banki qo'llab-quvvatlayotgan tadqiqotlar natijasini O'zbekiston tomoni inobatga olmayotgani ajablanarli hol. Nima uchundir ularga BMT tomonidan tekshirish o'tkazilishi muhimroq sanalmoqda. Nazarimda gap boshqa yerda. O'zbekiston tomoni xalqaro hamjamiyat masalasini har tomonlar o'rganib, xulosa chiqargunga qadar qo'shnilar loyihani amalga oshirish sur'atini pasaytirib turishiga erishmoqchi. Aslida bu kabi muammolar davlatlar o'rtasida tuzilgan maxsus komissiya yordamida hal qilinishi kerak, deydi gidrotexnik Alijon Abdunabiyev. Ayni paytda har bir davlat qurilajak yirik gidroinshootlar qo'shni mamlakatlar manfaatlarini nazarga olgan holda barpo etilishi zarurligini ta'kidlayotgan mutaxassislar ham bor.
Albatta, har bir soxmoniy buzilgusi ast.
Nainki Rog'un GESi loyihasi, balki gidroinshoot bunyod etilayotgan mavzi ham xalqaro ekspertizadan o'tkazilishi shart. Loyiha bo'yicha Rog'un GESi dunyodagi eng baland to'g'onli gidroinshoot bo'ladi. Mazkur gidroinshoot zilzila xavfi yuqori bo'lgan hududda joylashgan. Bu hammaga ma'lum. Tojikistonda so'nggi paytlarda Kolob mintaqasida va Vanj tumanida sodir bo'lgan qattiq zilzila ham bunga misoldir. To'g'ri, ekspertiza o'tkazish juda murakkab, ammo amalga oshirsa bo'ladigan ish. Hamma gap yakdillikda. Afsuski, ikki davlat rahbari o'rtasida mana shu narsa yo'q, deydi tahlilchi Abdurahmon Vohidov. Tojikiston bosh vaziri O'zbekistonlik hamkasbiga yuborgan javob maktubida mazkur masalani tez kunlar ichida ikki tomonlama ijobiy hal qilish uchun O'zbekiston tomoni Dushanbega o'zining nufuzli vakillarini jo'natishni so'ragan. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Demak, Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev 3-fevral kuni tojikistonlik hamkasbi Oqil Oqilovga maktub yo'llab, Rog'un GESini qo'shinlar manfaatlarini inobatga olmasdan qurishda davom etsa, buning oqibatlari bo'lishidan ogohlantirgan edi.
7-fevral kuni esa Tojikiston bosh vaziri Oqil Oqilov bu maktubga javoban o'z mamlakati mazkur gidroinshootni barpo qilish rejasidan voz kechmasligini bildirdi. Havomajlarda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18:00 gacha, 18:00 dan 19:00 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Toshkentda soat 19 dan 30 daqiqa o'tdi va jahonda ro'y bergan voqealarni qisqacha eslatib qo'yaman. Ukrainada prezidentlik saylovining 2-chi davrasi o'tkazilyapti. Tojikiston hukumati Rog'in g'esi qurilishi masalasini O'zbekiston tomoni bilan muhokama qilishga tayyor ekanini bayon qildi. Afg'onistondagi xalqaro kuchlar Hilman viloyatida keng ko'lamli harbiy amaliyotlar o'tkazishni rejalamoqda. Eronda 1979 yilgi islom inqilobi xotirlanadigan 11 fevral kuni tartibsizliklar uyushtirishni rejalashtirganlikda gumon qilingan 7 shaxs hibsga olindi. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa oldimizdagi 29 daqiqa davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan lavhalarni eslatib qo'yaman. Erkin mikrofonga aytilgan gaplar. Afg'oniston inson huquqlari mustaqil komissiyasi urush jinoyatchilarini javobgarlikka tortishga chaqirdi. Dasturimizdan, shuningdek, jamiyat va qonuniyatlashtirishning oxirgi soni takroran o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Biz bilan qoling.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Dasturimiz davom etadi va erkin mikrofonga aytilgan fikrlarga o'tamiz. Yakshanba kuni erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan tinglovchilarimizdan faqatgina bittasi ovozini yozib olishimizga rozi bo'ldi. Shunda ham ismini oshkor qilmasligimizni iltimos qildi. Lekin Rossiyada mardikorlik qilayotganini aytgan bu tinglovchimiz bilan suhbatimiz ancha mazmunli bo'lgani bois bu suhbatni to'liqligicha e'tiboringizga havola qilishni joiz deb topdik.
Alo, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Mikrofon uladim. O'zingizni tanishtirasizmi yoki tanishtirmaysizmi?
Yo'q, endi tanishtirishni-ku jicha xohlamayman.
Ha, xo'p.
Endi nimagaki biz O'zbekistonni bilasiz, qanaqa bir nimalar. Bu bizda bir O'zbekistonda bir deb bir ochiqcha bir yashash, bir deb bir xalq demalol bir yashash bir vaqtlar ham bo'ranimikin yoki biz shu doimiy shu bir xalq qiynovda bir boshqada bir yashasinde bir bosimda bir yashab o'tarmikanmiz deymanda, bir nihoyatda mana bu yurtlarda ko'rib, mana bu boshqa yurtlarda ko'rib nihoyatda bir xo'rligimiz kelib ketyaptida, bir O'zbekistonni ham bir mana shu yurtlarda singari bir yashash sharoit bo'larmikan, bir nihoyatda bir ko'rib ezilib ketyapmanda, bir yurtni ularda ko'rib yurtimizni qiynalganini ko'rib.
Aka, mana
qachongacha bir bo'lar ekan bu?
Ha, yaxshi bo'lyapti deb aytyapti-ku. Masalan, prezident 29 yanvar kuni tug'ilgan kunidan bir kun oldin Vazirlar Mahkamasida majlis o'tkazib, o'zbekistonliklarning real daromadi 26.5%ga, oyligi 40%ga oshdi. Yalpi ichki mahsulotimiz ham oshyapti deb aytyapti-ku. Yaxshi bo'lyapti-ku, bo'layotgandir bo'lmasa shunaqa deyotgan bo'lsa.
Bu kimniki oshadi, bu xalqniki, bu qachon oshadi? Xalq madikorga chiqib ketgan bo'lsa, buni O'zbekistondim deb bir borib bir ko'ring bir. Masalan, men Farg'ona vodiysidan yashayman. Bir O'zbekistonda ayollar madikorga chiqib ketgan bo'lsa, bu madikorlarda oyligi oshdimikan? Bu 5000 so'mga ertalabdan kechgacha ayollarimiz marikorga chiqyapti. Buni yurtni boshqarayotgan bu qaraqarayapti bu. Bu katta skaminkada o'tirganlar bu xalqni bir o'ylaydimi yoki oxirigacha bir o'zini cho'ntagini o'ylab o'tadi. Bu dunyo bu hammadan qolguvchi dunyo-ku bu. Bu meni eshitib turgan bu butun O'zbekiston musulmon insonki yuragida bir qon qaynagan insonlar bir bormikin bu bunda bir axir bir qachongacha bunaqa qilib yashaymiz bir axir bir sal bir bunday bir naqnavoni tushirib axir xalqni bir o'ylasa bo'lar mana qarang mana uchini bir odam bir bopladi, bir Farg'onani bir nimasida, bir rayonni chasida, bir desantni chasida xizmat qilgan bir podpolkovnik odam bo'lib, stakuzga chiqqan odam bor ekan. Hozir men musofir yurtdaman deding. Nima qilib yuribsan deydi. Ha, nima qilib yurtim shunaqa desam, aytadiki 9 ta oltin koning bor, 180 tonna oltin ishlaydi. Axir sallar deydi, har bir xonadoningda jip bo'lish mumkin-ku. Axir bir bormi deydi bir sallarda deydi bir yurtdi deydi bir erkinlik bizda bir bo'ladimikinda bir
javob berdingiz aka, o'sha odamga nima deb javob berdingiz?
Man javob berishga tilim kulala bo'ldi. Men aytdim, mani yurtimda dedim, haqiqatan dedim, davlatim bor dedim. Haqiqatda ham oltinimiz bor, taxtamiz bor, hamma yo'g'imiz bor. Hattoki neft gazimiz, qarang biz gazlarimiz bor. Bir ne bu ba'zi bir odamlar gazga pul topolmaydi-ku, bir oy uchun to'la to'lagani. Buni bir o'ylaydigan bir inson bormikin, bir salimdek bir podshomizdan bir o'ylanimikin, bir to'g'ri balki o'ylayotgandir, balki bir buni ustida bir boshqa bir tashkilot bormikin, man shuni bilmaymanda.
Endi o'zingiz nima deb o'ylaysiz, nimaga shunaqa bo'lyaptiki? Mana o'zi aytyapsiz, paxtamiz bor, oltinimiz bor, gaz, neftimiz bor deyapsiz, lekin ayni paytda hayotdan shikoyat qilyapsiz. Nimaga shunaqa bo'lyapti?
Agarda bizda shu sharoit zo'r bo'lsa, bir shu begona yurtlarda mana shunaqa qilib yurarmidik biz? Qani bizda bir oylik bo'lsa, bir boshqa bo'lsa, mana mashhadlarda hozir shopirlik qilyapmiz. Hozir ishonsangiz, taraqa-turuq qilib hozir kartochka teryapmiz, ishonasizmi? Hisobga qilyapmiz hozir bir magazinga bir yuk chiqargani, bugun bozor kuni, osh qilib yeydigan kuni biz hozir ishlayapmiz. Shunga biz majburmiz. Nimaga farzandlarimiz bor, uni oyoqqa turg'izish kerak. O'qish kerak, uy joy qurish kerak. Nihoyatda qiyin sharoit bo'lib ketdi O'zbekiston. Agarda men endi shu darajadamanki, shu agarda shu mana shu gapimni men agar podshoyim eshitayotgan bo'lsa, o'rtaq podshoyimiz eshitayotgan bo'lsa, iltimos qilardimki, bir o'tirib, bir piyola ko'k choyni quyib ichib turib, shu bir o'zini yurtini bir o'ylasa, bir qanday bo'lar ekan? Agar o'zini yurtiga, agarda mana shu vodiyni yo'llarini deb bir ko'rsin. Bir yarim mingtadan o'zbek ayoli Marakor bozoriga chiqyapti. Shuni axir bir cheki bormi bir O'zbekistonda bir sal birinde bir burun biz bu darajada yashamasligi u. Magazinda 80 tiyin yuruchidi. 80 tiyin bir tiginida gugut. Urus bizda axir bir narsa bo'lganda hozir mana o'zbek erkimiz.
Men O'zbekiston. Men bitta savol berish sizga. Bu siz aytgan o'sha o'rtoq podshoyimiz deyapsiz. U kishi rasman prezident, saylanadigan prezident.
Prezidentimiz.
To'g'ri, saylanadigan prezident. U kishini oxirgi saylovda 87% aholi u kishini qo'llab-quvvatlab, u kishiga ovoz berdi. Endi o'zimiz tanlagan prezidentimiz.
Siz uni o'ylaysiz, xalq tanlagan deysizmi? Xalq tanlagan deysizmi? Buni hech bir xalq tanlamagan-ku buni. Bu hech bir davlatda bo'lmagan ishni qildi bu prezident. Hattoki Rossiyada ham bo'lmagan ishdi. Mana Putin chiqib televizorda aytdiki, "Mani dedi, saylanishim mumkin emas dedi. Men dedi, qonunni buzaman dedi." Ha, bizni prezident yo'q, unaqaga yo'l qo'ymadi. O'zini o'zi sayladi bu.
Ha, bo'lmasa
o'zini o'zi sayladi.
Ha, indamay o'tirdik-ku.
Shunaqa dedi. Indamay o'tirishga majburmiz. O'zbekistonda ustida qilich aylanib yuribdi. Bir kallada ko'taring, chirt oladi uningizda. O'sha kuni bola chaqangiz ham yo'q, oilangiz ham yo'q. Qachon o'ylarkin bizni bu podsho bilmayman.
Yana o'sha siz aytayotgan Putin saylanishi mumkin emas deyishiga sababi u shu odamlarni fikri nima bo'lar ekan deb o'ylaydi. Odamlar nima deyishar ekan?
U haqiqatda ham aytdiki, qonunni dedi, buzishimiz noto'g'ri, kelajak avlod dedi, nima deb o'ylaydi dedi. To'g'ri gap bo'ldi-ku bu, televizorda shu gapni gapirdi-ku, kelajak avlod qanday deb o'ylaydi? Agarda dedi, sallar xolam dedi, men dedi, yana dedi, prezidentlik davom ettirsam, yo'q, to'g'ri kim, qonunga to'g'ri kelmaydi dedi. Bir yordam qilsin bizni podshomiz, o'rtoq prezidentimiz yordam qilsin, xalqimiz san chiroyli yashasin, biz o'zbekimiz, bek insonlarimiz biz. Va birovga qaram bo'lib bu darajada yashashimiz noto'g'ri bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Endi prezident o'zi aytganki, o'zbeklar hech kimga qaram bo'lmagan, qaram bo'lmaydi ham deb.
Ha, qaram bo'lmaganimiz bundan ortiqmi? Qaram bo'lmaganimiz bundan ortiqmi? Qani edi bir chiroyli yashasak, bola chaqalarimiz oldida yursak, shu hattoki bizni bir qop unga o'ylanib qoladigan paytlarimiz ham bo'lib qolyaptida. O'shaning uchun mana bu musofir yurtlarda yuribmiz.
ismini aytmasligimizni so'ragan tinglovchimiz bilan suhbat edi. Qadrli tinglovchi, agar siz ham biz bilan bog'lanmoqchi bo'lsangiz va o'zingizni tashvish solayotgan muammolar haqida fikr bildirmoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. Erkin mikrofon sizga muntazir. Raqamlarni eslatib qo'yamiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling.
Dasturimiz Afg'onistondan kelgan xabar bilan davom etadi. Afg'oniston inson huquqlari mustaqil komissiyasi 30 yildan beri davom etayotgan jangu jadallarda urush jinoyatlarini sodir etganlarni javobgarlikka tortish va buning uchun maxsus mahkama tashkil etishni so'radi. Tafsilotlar bilan Olim Ko'hkan.
Afg'oniston bo'ylab hanuzgacha hech bir kimsa urush jinoyatchiligi yuzasidan ayblanib, sud qilinmagan. Garchi taxminan 30 yil davom etgan ichki nizolar va hokimiyat uchun yuz bergan urushlar davomida minglab kishi gunohsiz insonlar halok etilib yoki nogiron bo'lganlar, shuningdek son-sanoqsiz afg'onistonliklar bedarak yo'qolganlar. Mamlakat bo'ylab inson huquqlari bo'yicha faoliyat olib boradigan bir qator nohukumat idoralar hamda xalqaro tashkilotlar bor Afg'onistonda urush jinoyatchilari sud qilinishini so'raganlar. Kuni kecha Afg'oniston inson huquqlari mustaqil komissiyasi yana bir marta mamlakatda ommaviy qabrlar omillari mahkama qilinishini so'radi. Ushbu komissiyaning huquq maslahatchisi Muhsin Faridga ko'ra, Afg'onistonda urush jinoyatchilarini mahkama qilish uchun maxsus mahkama tashkil etish kerak. So'nggi yillarda bizning mahkamalarimiz va adliya organlarimizda vaziyat yaxshilangan bo'lsa-da, mamlakat idoralarida korrupsiya o'z avjiga chiqqani uchun mavjud sud tizimida urush jinoyatchilarini sud qilish mushkul. Urush jinoyatlarini tekshirish uchun salohiyatli maxsus mahkama tashkil etilishi lozim. Afg'oniston davlati va janob prezident maxsus sud tashkil etishi zarur. Uning ma'lum qilishicha, hanuzgacha Afg'oniston bo'ylab 100 dan oshiroq ommaviy qabrlar kashf etilgan. Mazkur qabrlar o'tgan 30 yil davomida ayrim hududlarda Afg'oniston kommunistlari hokimiyati davridan olib, so'nggi yillar jarayonida hokimiyat talashib bir-birlari bilan urushgan qarama-qarshi qurolli guruhlar o'rtasida ro'y bergan janglar davomida vujudga kelgan. Kuni kecha Amerika Qo'shma Shtatlarining Afg'onistondagi elchisi general Aykan Beri ham poytaxt Kobulda muxbirlar bilan o'tkazgan muloqoti chog'ida o'zbek general Abdurashid Do'stumni mamlakat bo'ylab yuz bergan ommaviy qotilliklarda aybdor ekanini ta'kidlab, uni mamlakat rahbari tarafidan Afg'oniston prezidentligi qoshidagi qurolli harbiy kuchlar qo'shma shtabi boshlig'i lavozimiga ko'tarilishiga qarshi aksalamal bildirgan edi.
Of course, we have concerns about the serious allegation.
Ammo general Abdurashid Do'stum ushbu ayblovlarni rad qilib kelgan. Shuningdek, Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai general Do'stumni mamlakatda nufuzli shaxs ekanini ta'kidlab, davlat tarkibida unga baland lavozim berilishi Afg'onistonda barqarorlikni mustahkamlash uchun xizmat qiladi degan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Hozir esa e'tiboringizga jamiyat va qonun eshittirishining oxirgi sonini takroran havola qilamiz. Uni Sarvar Usmon tayyorlagan.
Voy, qani onamdan qolgan Xitoy kosa.
Kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nimkosalarni jamiyat va qonun eshittirishi juda yaxshi biladi.
Assalomu alaykum. 4-fevral kuni Rossiya Federal migratsiya xizmati matbuot xizmati xodimi Irina Bronina jamiyat va qonun eshittirishiga mana bu ma'lumotni berdi.
Сколько бывших граждан получило гражданство Российской Федерации? Гражданство Российской Федерации получило за 2009 год 49784 человека.
2009-yili 49784 nafar o'zbekistonlik Rossiya fuqaroligini qabul qildi. Dedi Irina Bronina. Ko'pmi bu yo ozmi? Ham ko'p, juda ko'p, ham oz, juda oz. Keltirilgan raqamning oz ekanligiga keyinroq to'xtalamiz. Hozircha ko'pligi haqida gapiraylik.
Ko'p, juda ko'p.
49784 nafar kishi chog'roq bir shaharning aholisi deganidir. Demak, 2009-yili O'zbekistonning bitta shahri aholisi rossiyalikka aylandi. Bu ramziy shahar aholisining O'zbekistonga endilikda aloqasi yo'q. Chunki O'zbekiston fuqarosi bir paytning o'zida boshqa bir davlatning, shu jumladan Rossiyaning ham fuqarosi bo'lishi mumkin emas.
Qonunchiligimizda bu narsa qabul qilinmagan, ya'ni bizda ikki fuqarolik bo'yicha qanaqadir me'yor mavjud emas. Bizda faqatgina yagona bitta fuqarolik tan olinadi, xolos.
Siyosatshunos Farhod Tolipov edi. O'zbekiston qonunchiligidagi bu me'yorni oddiy fuqarolar ham biladi. Moskvada ishlayotgan andijonlik Orifjon 2009-yili rossiyalikka aylangan 49.784 kishi qatorida emas.
Orifjon, necha yildan beri Rossiyada yuribsiz?
8 yil bo'ldi-yo.
Rossiya pasportini olganmisiz, olmaganmisiz?
Yo'q, ololganim yo'q.
Ololganim yo'q deganingiz harakat qilganingizni bildiradimi?
Men harakat qilmadim.
Nima uchun harakat qilmadingiz?
Chunki dastlabki shu yillarda har yili mana bir ozgina bir mablag' topsam, bir ozgina bir uydagi sharoit o'nalsa, shu o'zimizda ham sharoit yaxshi bo'lib qolsa, bu vaqtincha deb o'yladim-da, vaqtincha, bu vaqtincha, albatta vaqtincha. Shunday bir mablag' topsam, uyda biron bir ishni yo'lga qo'yaman, bir mablag' oshinsam deb yillar davomida, lekin o'zimizdagi o'sha ahvol, iqtisodiy ahvolda o'zgarish bo'lmadi.
Tushunarli. Endi Rossiya fuqaroligiga o'tish degan fikr paydo bo'lmayaptimi?
O'ylab ham ko'rdik bu narsani. Lekin bizda bitta qo'rqinch bor, bitta qo'rqinch. Agar bir betdagi fuqaroligini olsak, fuqaroligiga olsak, endi o'zimizga yana bir o'zimizda bir O'zbekistonda bir yaxshi sharoit bo'lib, keyin o'zimizni vatanimizga qaytib kelishlikka qaytib biz o'zimizni fuqaroligini ololmay qolamiz degan qo'rqinch bor. Shuni harakat qilmayapmiz.
Moskvada ishlayotgan andijonlik Orifjon edi. O'zbekistonlik boshqa davlat fuqaroligiga o'tar ekan, qonunga ko'ra O'zbekiston fuqaroligidan voz kechishi shart. Rossiya Federal migratsiya xizmati Tyumen oblast boshqarmasi fuqarolik bo'limi xodimi jamiyat va qonun savollariga javob berar ekan, bunday dedi.
Для приобретения гражданства Российской Федерации он нам должен представить документ, подтверждающий обращение его об отказе от имеющегося гражданства.
Rossiya fuqaroligiga o'tish uchun shaxs O'zbekiston fuqaroligidan chiqishni so'rab murojaat qilganini tasdiqlovchi hujjat taqdim etishi kerak. Biroq Rossiya pasportini berar ekanmiz, undan O'zbekiston pasportini olib qo'ymaymiz.
Не забираете. То есть
Нет, он должен сам сдать этот паспорт.
Значит, это означает, что у него могут быть два паспорта. В принципе,
Нет, но два паспорта у него может быть, но приобретая гражданство Российской Федерации, он нам дает обязательство, что в течение года после того, как...
Ха, қолида ikkita паспорт bo'lishi mumkindir, lekin Rossiya fuqaroligini qabul qilar ekan, u odam bir yil ichida O'zbekiston fuqaroligidan chiqqani to'g'risida bizga hujjat taqdim etishi lozim. Chunki Rossiya bilan O'zbekiston o'rtasida qo'sh fuqarolik to'g'risida shartnoma tuzilgan emas.
Двойного гражданства с Узбекистаном у нас нет. У нас нет соглашения о двойном гражданстве.
Rossiya Federal migratsiya xizmati Tyumen oblast boshqarmasi fuqarolik bo'limi xodimi edi. O'zbekiston fuqarolarini shu kunda jahonning ko'plab davlatlarida uchratish mumkin. Toshkentlik Ahmadjon amerikalikka aylanish arafasida turgan o'zbeklardan.
Necha yildan beri Amerikadasiz?
2006 kelganman, 4 yil bo'ldi.
Demak, siz hali Amerika pasportini olganingiz yo'q.
Keyingi yil olaman, xudo xolisa.
Keyingi yil olasiz. Olish niyatingiz bor, a?
Ha, olish niyatim bor.
O'zbekiston fuqaroligidan chiqasizmi?
Chiqsam kerak, chunki O'zbekiston qonunlarida menimcha ikkita fuqarolik ruxsati yo'q. Men pasportni olgandan keyin o'z-o'zidan uni chiqarib yuboradi avtomatikki. Chunki shunday holatlar bo'lgan, bu yerda bizani ba'zi bir tanishlarimiz Amerika fuqarosini olganda, bolalariga misol uchun viza olish uchun murojaat qilganda viza berishmagan sababi etishgan Amerika fuqaroligini atkaz qilasizlar, O'zbekiston fuqaroligiga o'tsanglar keyin beramiz degan. Xuddi shunday voqealar oxirgi payt ko'p bo'ldi. Hattoki ba'zi bir oilalar, green card tutgan oilalar ham mashta tug'ilgan farzandlariga avtomatikki grajanstvo beradi Amerika qonunlari bo'yicha. Keyin ular O'zbekistonga qaytib boramiz deyishganda, O'zbekiston elchixonalari ularga o'sha Amerikani metrkasi deymiz, bu yerda guvohnomasini atkaz qilinglar. Keyin biz sizga O'zbekiston metrkasini beramiz va bolangiz bemalol borib kelaveradi sizlar bilan birga degan gaplarni aytishgan. Ya'ni yo'tarab, yo'l yo'tarab degan qattiq masalan qo'yishadi O'zbekiston hukumati.
4 yildan beri Amerikada yashayotgan, 1 yildan keyin AQSh pasportini olishga umid qilayotgan toshkentlik Ahmadjonning gaplari bir-biriga qarama-qarshi ikki fikr uyg'otadi. Bir qarashda fuqarolik masalasiga o'ta qat'iy yondoshilishi O'zbekiston hukumatining o'z fuqarolariga mehriday ko'rinishi mumkin. Lekin bu mehr farzandini bag'riga bosib, dimiqtirib o'ldirib qo'ygan, eskushini yo'qotgan onaning mehriga o'xshamaydimi? O'zbek bir vaqtning o'zida ham O'zbekiston, ham Rossiya yoki ham O'zbekiston ham aks fuqarosi bo'laversa bo'lmaydimi? Fuqarolik masalasini liberallashtirsa bo'lmaydimi? Siyosatshunos Farhod Tolipovning fikri.
Men o'ylashimcha, bu shunday bir nozik masalaki, bir davlatning fuqarosi bo'lish degan masala tabiiy hol muayyan noqulayliklar bilan baribir bog'liq bo'ladi. Lekin bu yechib bo'lmaydigan chigal bir muammo deganlarsa emas-ku. Baribir biroz algina rasmiyatchilik bilan deymizmi, noqulayliklar desak agar shu so'z o'rinli bo'lsa, noqulayliklar bilan O'zbekiston mana o'sha oilasi, o'sha o'zini Amerikaga tug'ilgan farzandini baribir O'zbekiston fuqarosiga aylantira olar ekanmi? Buning eshigi yopilmasmi? Ya'ni to'siq unaqa nima deymiz, siyosiy ma'noda mavjud masala, demak hal bo'ladigan masala bu. Bu fuqarolik masalasi. Bu bir davlatdan ikkinchi davlatga fuqaroligi o'tish degani xohladi-yu o'tib ketdi degan gap emas bu. Shuning uchun tabiiy hol muayyan noqulayliklar yoki qiyinchiliklar uchrashi. Lekin baribir xohlaymizmi yo'q ikki fuqarolik degan masala murakkab masala. Bu yerdagi bu masala demokratik tamoyillar bilan oson yechiladigan bo'lganda biz haligi olimlar tilida prezident degan narsa bor. Anchagina dunyoda prezidentlarni guvohi bo'lgan bo'lardi. Prezidentlar manimcha ko'p emas, adashmasam fuqarolik qabul qilingan davlatlar.
Demak, toshkentlik siyosatshunos Farhod Tolipovning fikricha O'zbekiston hukumatining fuqarolik masalasida tutgan pozitsiyasi to'g'ri va ikki fuqarolik tan olinmasligidan tug'iladigan noqulayliklarga chet ellarda yurgan o'zbekistonliklar chidashi kerak. Siyosatshunos ikki fuqarolik tan olinishiga pretsedentlar oz dedi. Balki chindan ham ozdir, lekin O'zbekistonning yon qo'shnilaridan topsa bo'ladi o'sha pretsedentni. Mana Rossiya Federal Migratsiya Xizmati Tyumen oblast boshqarmasi fuqarolik bo'limi xodimining gapini eshiting.
Двойного гражданства с Узбекистаном у нас нет. У нас нет соглашения о двойном гражданстве. У нас есть только с Таджикистаном и Туркменистаном.
Rossiya bilan O'zbekiston o'rtasida qo'sh fuqarolik to'g'risida shartnoma imzolanmagan. Bunday shartnoma Tojikiston va Turkmaniston bilan bor,
dedi rossiyalik rasmiy.
Oz, juda oz.
Eshitirishimiz boshida Rossiya Federal Migratsiya Xizmati matbuot xizmati xodimi Irina Broninaning 2009 yili 49,784 nafar o'zbekistonlik Rossiya fuqaroligini qabul qilgani to'g'risidagi ma'lumotini keltirdik. Xuddi shu idora bundan bir oy muqaddam Eha Moskvi radiosiga 2009 11 oyida 41,269 qirg'izistonlik Rossiya fuqaroligiga o'tgani to'g'risida xabar qilgan edi. Endi 49,784 ni Rossiya pasportini olgan o'zbekistonliklar, 41,269 ga Rossiya pasportini olgan qirg'izistonliklar qiyoslab ko'ring. Qirg'izistonda 5,5 million nafar aholi bor. O'zbekistonda qariyb 28 million. Demak, qirg'izistonliklarga qaraganda o'zbekistonliklar 5 marta ozroq Rossiya pasporti olayapti. Bu yaxshimi yo yomonmi? Bundan suyunish kerakmi yoki kuyunish kerakligi to'g'risida keskin xulosa chiqarishga shoshilmay turing. Qirg'izistonliklar Rossiya pasportini olar ekan, Qirg'iziston hukumati ularning pasportini tortib olmaydi, fuqaroligini bekor qilmaydi. Mana Qirg'iziston Respublikasi Mehnat vaziri Oygul Rizqulova Ozodlik radiosi muxbiriga kuni kecha aytgan gapi.
Bilasizki, keyingi paytlarda Rossiyada ishlashga ruxsatnoma olish juda qiyin bo'lib ketdi. Rossiya fuqaroligini olishning mana shunga bog'liq jihatlari ham bor. Rossiya bilan Qirg'iziston o'rtasida imzolangan shartnomaga binoan fuqarolarimiz Rossiya fuqaroligiga yengillashtirilgan tartibda o'tadi. Ayni paytda konstitutsiyamizda fuqaromiz boshqa davlat fuqaroligini olguday bo'lsa, Qirg'iziston fuqaroligini ham saqlab qoladi degan me'yor bor. O'sha me'yorga binoan Rossiya pasportini olgan fuqarolarimiz Qirg'iziston fuqaroligidan chiqqan hisoblanmaydi,
dedi Qirg'iziston mehnat vaziri Oygul Rizqulova. O'shlik Xurshidaxon 2009 oyida Rossiya pasportini olgan 41,269 nafar qirg'izistonlikdan biri. U shu kunda Novosibirskda ishlamoqda.
Rossiya pasportini olish uchun qancha vaqt ketdi sizga?
Uydan dokumentim kelgan kundan boshlab 3 kun ichida dokumentlarni tayyorlab topshirib qo'ydim. Keyin 3 oydan keyin kelasan dedi. 3 oydan keyin bordim, pasportim chiqdi, oldim.
Demak, hozir sizda Rossiya pasporti bor, a?
Ha, hozir Rossiya pasporti bor.
Qirg'iziston pasportini nima qildingiz?
Qirg'iziston pasportini o'zimni qo'limga berdi.
Rossiya pasportini olishingiz bilan nima o'zgardi hayotingizda?
Pasportini olmasdan turib, razrishenya rabota bilan ishladiman. Razrishenya rabota bilan mana savdo ishiga, ko'p ishlariga borganimda meni qabul qilishgani yo'q. Hozir mana Rossiya pasporti bor, qo'limda sanitariya knishka bor, trudovoy knishkalarim bor. Endi Rossiya pasporti qilganimdan keyin hozir qayerga, любой yerga borsam, meni ishga qabul qilyapti, zavod, fabrika, magazin, qayerga borsam, bez atkaz qabul qilyapti-da.
Rossiya pasportini olganingizdan keyin ish haqqi ham o'zgardimi?
Ha, ish haqqi ham o'zgardi. Masalan, mana Rossiya fuqarolari o'zlari zavod fabrikalarda qanaqa oylik olayotgan bo'lsa, mana men ham kirib shunaqa oylik olaman. Oldin unaqa bo'lmagan-da.
Oldin qanaqa bo'lgan?
Oldin masalan 10,000, 11,000, 12,000 shunaqa to'lanardi-da.
Ha,
hozir endi
ular
pasport bilan bo'lganda mana shu 11,000, 12,000lar 17,000, 18,000 olinadi hozir mana. Nima? Rossiya pasporti bilan.
2009 yili Rossiya pasportini olib, ikki davlat fuqarosiga aylanib qolgan qirg'izistonlik Xurshidxon edi. Rossiya pasportisiz bu mamlakatda yashash va ishlash qiyinligini millionlab o'zbek migrantlari ham yaxshi biladi.
Bu yerda mana yildan yilga mana shu o'zlarida ham shu ishsizlik muammosi chiqqandan keyin, bu ayniqsa mana u krizis boshlangandan keyin ishlash qiyin bo'lib qoldi. Ya'ni hujjatlashtirish, ishga ruxsatnoma olishlik, bu yerda o'sha yashashlik uchun qaytdan o'tish bu qiyin bo'lib qoldi bu masalalar. Endi ishlash uchun albatta bitta ishlab turishlik uchun fuqarolikni olinsa shu muammolar hal bo'ladi. Bemalol ishlash mumkin.
Moskvada ishlayotgan andijonlik Orifjon edi. Eshitirishimiz shu joyga kelganda shu soniyagacha aytilgan gaplar tagidagi mazmun o'zimga yoqmayapti. Aytilganlardan Qirg'iziston yoki Tojikistonday O'zbekiston ham Rossiya bilan ikki fuqarolik to'g'risida shartnoma imzolasin degan fikr kelib chiqyapti. Bunday fikr chiqishini shaxsan men xohlamagan bo'lardim. Keltirilgan ma'lumotlar faktning konstatatsiyasi xolos. Ikki fuqarolik masalasi shu qadar nozik masalaki, siyosatshunos Farhod Alipovning mana bu fikrlariga qo'shilish mumkin.
Agarda bir inson, bir fuqaro o'zi xohlaganicha ikkita davlatni o'ziga vatan deb tanlasa, ikkita davlatning qonunchiligiga ham, konstitutsiyasiga ham bo'ysunishga o'tmoqchi bo'lsa va ikkita davlatning himoyasiga ishonib, umid qilib ikkita fuqaroligini olsa, lekin bu davlatlarning qonunchiligi, konstitutsiyalari bir-biriga mos kelmasa, unda qanday bo'lsin?
Farhod Tolipov edi. Qolaversa, ikki fuqarolik holatining mamlakat xavfsizligiga ham bevosita ta'siri borligini 2008 yilning avgustida bo'lib o'tgan bir haftalik Rossiya-Gruziya urushi ham ko'rsatib qo'ydi. Rossiya Gruziya hududiga bostirib kirar ekan bu amalini Janubiy Osetiyaliklar aksariyatining qo'lida Rossiya pasporti borligi bilan izohladi. Eshitirishimizda keltirilgan faktlar o'ylab ko'rish uchun informatsiya xolos. Xo'sh, bu haqda O'zbekiston hukumati o'ylamayaptimi? O'zbekiston Respublikasi Mehnat va Aholini Ijtimoiy Himoyalash vazirligi saytida e'lon qilingan maqolalardan biridan olingan mana bu parchadan hukumat bu haqda o'ylayotganday ko'rinadi.
Anchadan buyon sir emaski, tartibga solingan va boshqariladigan migratsiya alohida bir kishi va uning oilasiga ham, migrantni qabul qilgan davlatga ham, uni jo'natgan davlatga ham sezilarli foyda keltiradi. Bu bilan birdaniga bir necha quyon otiladi. Bir tomondan donor davlatdagi ortiqcha ishchi kuchi muammosi hal qilinadi. Xalqning turmush darajasi ko'tariladi. Ikkinchi tomondan qabul qiladigan davlat o'z iqtisodiyotini mustahkamlaydi.
Deb o'qidik vazirlik saytida. O'sha maqolada O'zbekiston hukumatı mehnat migrantlarini himoyalash uchun qator hujjatlar qabul qilgani to'g'risida aytilgan. Xo'sh, o'zbekistonlik mehnat muhojiri davlatning ana o'sha g'amxo'rligini his qilyaptimi? Yillar davomida yuzlab mehnat muhojiri bilan qilgan suhbatlarimiz bu savolga ha deb javob berishga imkon bermaydi. Rossiyada yurgan millionlab, Yevropa yo okean ortida yurgan 10 minglab o'zbekistonlikning muammolarini hal qilish uchun hukumat qanday choralar ko'rish kerak? Balki bu masalada, qo'sh fuqarolik masalasida Tojikiston va Qirg'iziston hukumatlari tutgan yo'l to'g'ridir? Bu savollar endi sizga, aziz tinglovchi. Jamiyat va qonun eshitirishini tingladingiz, uni Sarvar Usmon tayyorladi. Salomat bo'ling.
Dasturimizning birinchi soati shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Havo mavjlarida ozodlik radiosi suhbatimiz. Bir dakikadan keyin o'rta to'lqinlarda davom etadi. Ozodlik yangi kundan darak, to'lqinlarimizni tark etmang.